Unha vez superado o casting, é o momento de organizar o evento e desenvolver as vosas habilidades para descubrir o vosso talento. Como se vos contou no vídeo, a idea é que mostredes o vosso talento nunha actuación e poder recibir a valoración do xurado de ti si que vales. Xa tedes os grupos feitos e moita información sobre habilidades gimnásticas, bailes e shows tradicionais. Agora é turno de practicar cousas que xa sabedes sobre estas habilidades e tamén moitas novas para poder seguir co reto final. A pola fase 3.